លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ទីផ្សារផ្ទះសម្បែងរបស់អូស្ត្រាលីរងគ្រោះនឹងការធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងនៅតម្លៃផ្ទះជាមធ្យមគិតចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019មកប៉ុន្តែសន្ទស្សន៍តម្លៃផ្ទះចុងក្រោយរបស់ CoreLogic ដែលបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះ 0.4% កំពុងត្រូវបានគេមើលឃើញថាទីផ្សារនេះនៅមានភាពធន់ខណៈពេលដែលមានការភ័យខ្លាចថាអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលវិធានការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ទៅនោះវានៅតែមានការគាំទ្រចំពោះឧស្សាហកម្មនេះនិងចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាជនចិននៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែដោះស្រាយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដំណើរការឡើងវិញជាមួយនឹងការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងវីរុសកូវីដ -19 នោះមានសញ្ញាមកពីអតិថិជននៅក្រៅប្រទេសថាការវិនិយោគផ្នែកអចលនទ្រព្យត្រូវបានគេយល់ថាមានតម្លៃលោក Sam Koo គឺជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនៃក្រុមហ៊ុន Ray White នៅ Gold Coast ក្នុងរដ្ឋ Queensland រៀបរាប់បន្ថែម
ខ្ញុំ
បាននិយាយទៅកាន់អតិថិជនជនជាតិចិនឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំជាច្រើននៅឯប្រទេសចិនហើយពួកគេសង្ឃឹមជាខ្លាំងថាពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យតែមានការបើកព្រំដែនឡើងវិញហើយពួកគេគឺចង់មកទីនេះសូម្បីតែអ្នកដែលមិនធ្លាប់មកអូស្ត្រាលីពីមុនមកពួកគេពិតជាចង់មកមើលថាតើប្រទេសនេះស្អាតនិងសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណាប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាកំពុងតែឈានឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យនៅក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ជាមួយនឹងអ្នកស្លាប់ចំនួន103នាក់និងអ្នកឆ្លងជាង7000នាក់នៅទូទាំងប្រទេស
Now they realize their health is a priority
ឥឡូវនេះពួកគេទទួលស្គាល់ថាសុខភាពជាអាទិភាពចម្បងដូច្នេះពួកគេចង់មករស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនសូវមានករណីវីរុសនេះហើយវាងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងទប់ទល់ដូច្នេះអូស្ត្រាលីគឺពិតជាប្រទេសអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលគួរឲ្យរស់នៅវាក៏ជារឿងមនោសញ្ចេតនាមួយដែលត្រូវបានបន្តឡើងដោយលោក Ivan Sonito មកពីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍសន្តិការរបស់ Crown Group ផងដែរលោកនិយាយថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងការវិនិយោគក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់សម្រាប់យើងខែកុម្ភៈនិងខែមីនាគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនព្រោះយើងគិតថាទីផ្សារនឹងធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែតាមពិតវាគឺជាពេលដែលលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុតដែលយើងមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមពិតវាជាទីផ្សារដែលខ្ពស់ជាងគេដែលជាការទិញមានតម្លៃពី4ទៅ5លានដុល្លារខ្លះមកពីប្រទេសចិននិងខ្លះមកពីកន្លែងដូចជាហុងកុងដូច្នេះយើងគិតថាវាគឺដោយសារតែអ្វីដែលបានកំពុងតែកើតឡើងនៅហុងកុងបញ្ហាអស្ថិរភាពប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយទៀត COVID-19 ធ្វើឲ្យប្រជាជនគិតថាអូស្ត្រាលីគឺជាកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពផងដែរឧស្សាហកម្មនេះក៏មានសុតិធិនិយមអំពីការវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលការរឹតបន្តឹងកាន់តែធូរថយខ្ញុំរំពឹងថានៅពេលដែលយើងដកចេញនៅរាល់ការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរទាំងអស់នេះចេញនោះយើងនឹងឃើញមានមនុស្សកាន់តែច្រើនចូលមកទីនេះឥឡូវនេះយើងបានឃើញអ្នកដែលទិញពីចម្ងាយដោយសារតែពួកគេមានក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិដែលនៅទីនេះហើយពួកគេបានយល់ពីតំបន់នោះហើយពួកគេជឿទុកចិត្តក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានឈ្មោះស្រាប់នៅក្នុងការទិញពីចម្ងាយហើយពួកគេទទួលបានព័ត៌មានច្រើនគួរសមពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែស្វែងរកសន្ទស្សន៍តម្លៃផ្ទះចុងក្រោយគេបង្អស់របស់ CoreLogic ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញថាថ្លៃផ្ទះសម្បែងជាមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ដោយបានធ្លាក់ចុះ 0.4% ក្នុងខែឧសភាមកនៅត្រឹម557,818 ដុល្លារលោក Tim Lawless គឺជាប្រធានស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការវិភាគនិងប្រមូលទិន្នន័យនេះមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នវាគឺជាលទ្ធផលដ៏ល្អមួយការធ្លាក់ចុះ 0.4% ក្នុងរយៈពេលមួយខែដោយគិតពីភាពមិនប្រកបប្រជានិងទំហំនៃការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាលទ្ធផលដែលរឹងមាំសម្រាប់ទីផ្សារលំនៅឋានក្នុងពេលនេះទីក្រុងចំនួន5ក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង8បានធ្លាក់ចុះដោយ Darwin បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេគឺ 1.6% ទីក្រុងមែលប៊នត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាធ្លាក់ចុះ 0.9% ហើយការធ្លាក់ចុះតិចតួចបំផុតត្រូវបានគេកត់ត្រានៅទូទាំងក្រុងស៊ីដនី Brisbane និងទីក្រុង Perth តម្លៃឡើងខ្ពស់ជាងមុនបន្តិចនៅខាង Adelaide Hobart និងក្រុង Canberraប៉ុន្តែនៅតែមានការភ័យខ្លាចចំពោះការដាំក្បាលចុះនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យនេះយើងរំពឹងថាវានឹងមានសម្ពាធបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យតម្លៃផ្ទះធ្លាក់ចុះជាពិសេសក្នុងរយៈពេលវែងជាងនេះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចមិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅខែតុលាដែលវាស្របពេលគ្នាជាមួយនឹងការរំពឹងទុកនៃការដកចេញនូវគោលនយោបាយអត់អោនរបស់ធនាគារផងដែរលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីអំពីកូវីដ -19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Lori Lavira សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន